Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün avqustun 16-sı, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı bugünkü xəbərlərdə. İsrail bəyan edib ki, 10 gün ərzində ordu Livanın cənubundan çıxarıla bilər. Rusiya Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının ölüm xəbərini təsdiqləyib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz mübahisəsində ilkin razılığa gəliblər. ATƏT Rusiyanın özbək qaçqınlarını Daşkəndə verməməsini alqışlayıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Azərbaycanın rayonlarında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb. Bu və ya digər məlumatlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. İsrail ordusu 10 gün ərzində Cənubi Livandan çıxarıla bilər. Bunu İsrail ordusunun baş qərargah rəisi Dan Halds bəyan edib. Lakin o qeyd edib ki, bu həmin ərazidə Livan qüvvələrinin yerləşdirilməsindən asılıdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamədə Livanın cənubunda beynəlxalq və yerli sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. BMT-nin nümayəndəsi Richard Martinski deyib ki, Livan ordusu artıq sabahdan Litani çayının cənubuna doğru hərəkət etməyə başlayacaq. İraqda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 38 adam ölüb, təkcə Bağdadın mərkəzində törədilmiş partlayış 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bir neçə saat sonra isə şəhərin başqa məhəllələrində 2 partlayış törədilib, nəticədə 13 nəfər həlak olub, onlarla adam isə yaralanıb. Rusiyanın hakim dairələri Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının öldürülməsi üçün isə saxlanması xəbərini təsdiqləyib, Rusiya tərəfi Yaponiya gəmisini qanunsuz balıq ovunda günahlandırır. Hadisə Cənubi Kuril adalarında baş verib, Yaponiya bu adaları öz ərazisi sayır. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti deyir ki, Yapon gəmisi dayanmaq əmrinə tabe olmayıb, gəmidə üstün qanunsuz tutulmuş krab aşkar edilib və müsadirə olunub. Yaponiyanın hakim dairələri gəmi və balıqçıların azad edilməsini tələb edib. Rusiya tərəfi balıqçının ölümündən təəssüf bildirib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz mübahisəsi ətrafında ilkin razılığa gəliblər. Belə bir razılaşma Soçidə Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic ilə Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov arasında keçirilmiş görüşdə əldə olunub. Tərəflər gələn il Rusiyadan Ukraynaya qaz verilməsinin prinsipləri, habelə Ukrayna ərazisindən Avropaya qaz ötürülməsinin detallarında razılığa gəliblər. Yanukovic deyib ki, bu bugünkü danışıqların əsas mövzularından biri də Rusiyanın Ukraynaya verdiyi qazın qiymətini qaldırıb-qaldırmamasıdır və bu bir qədər sonra bəlli olacaq. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov isə deyib ki, Rusiyanın qaz siyasəti bazar iqtisadiyyatının şərtlərinə əsaslanmalıdır və Moskva Kiyevlə əməkdaşlığa hazırdır.
У нас очевидное желание найти
Biz bütün mürəkkəb məsələləri həll etmək istəyirik, lakin məsələyə bazar münasibətlərindən yanaşmalıyıq və biz ölkələrimiz arasında qaz və iqtisadiyyatın digər sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırıq. Mikhail Fratov. Həmçinin bugün Soçidə Avrasiya İqtisadi Birliyinin qeyri-rəsmi görüşü keçirilib, Ukrayna ilə Ermənistan görüşdə müşahidəçi kimi iştirak ediblər. Bu barədə ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
MDB-nin 6 dövlət başçısı Soçidə görüşüb. Avrasiya İqtisadi Birliyinin qeyri-rəsmi görüşündə gömrük zonasının yaradılması üzrə razılaşma əldə olunub. MDB başçılarının iyul görüşündən fərqli olaraq, indi Soçi İqtisadi Birliyi üzvlərinin bütün dövlət başçıları gəlib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, gömrük və enerji birliyinin yaradılması gələcəkdə vahid iqtisadi zonanın yaradılmasına kömək edəcək.
Naşı nəmiriniyə?
Bizim məqsədimiz bu birliyin daha geniş inteqrasiyasına nail olmaqdır. Vahid gömrük birliyi yaratmaq və onu Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olma tempi ilə uyğunlaşdırmaqdır. Bu isə bütün iştirakçı dövlətlərin mənafelərinə uyğun olmalıdır.
Bəzi müşahidəçilər hesab edir ki, Rusiyanın bu samitdə məqsədi MDB dövlətlərini ABŞ-dan uzaqlaşdırmaq və gələcəkdə bu ölkələrlə birbaşa neft və qaz istehsalı daşınması sahəsində əməkdaşlıq etməkdir. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstandan əlavə samitdə Ermənistan, Moldova və Ukraynanın rəsmiləri müşahidəçi qismində iştirak edirlər. Ermənistan üçün bu birliyə daxil olmağın geosiyasi cəhətdən əhəmiyyətli olduğu deyilsə də, rəsmi Moldova üçün bu Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması üçün maraqlıdır. Avrasiya İqtisadi Birliyi 2001-ci ildə yaradılıb. Qurum üzvləri üçüncü dəfədir ki, görüşürlər. Azərbaycan isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olsa da, hələ ki bu quruma daxil olmayıb.
Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Artet Rusiyanın Özbek kaskınlarını Daşkende vermemek kararını alqışlayıb. Özbekistanın hakim dairələri axtarışda olan bu 13 nəfəri ötən il Əndizanda baş vermiş hadisələrin iştirakında ittiham edir. Artetin sədri Karel de Gox gələcəkdə də Moskva ilə bu sahədə əməkdaşlığın davam etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını bəyan edib. Rusiyanın baş prokurorluğu bəyan edib ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu işlə bağlı qərar qəbul etməyincə onların verilməsi təxirə salınacaq. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi Moskvadakı Fransa konsulluğunun 3 əməkdaşının işdən azad olunmasını təsdiqləyib, bundan başqa konsulluğun 4 əməkdaşı özləri könüllü istifa verib. Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Denis Mona bildirib ki, söhbət viza alverindən yox, vəzifə səlahiyyətlərinin pozulmasından gedir. BMT'nin basqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres, Sabirabad, Bilasuvar və Beylaqanda məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb, Saadet Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres'in avqustun 16-sında Sabirabad, Pilasuvar və Beylaqandakı qəsəbələrdə və çadır düşərgələrində məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşüb. BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Mahir Səfərlinin sözlərinə görə ilk dəfə Azərbaycan qaçqın düşərgələrində olan Ali Komissar onların şəraiti ilə maraqlanıb. Məcburi köçkünlər isə ona dolanışıq problemləri ilə yanaşı öz torpaqlarına qayıtmaq istəklərini də bildiriblər. Görüşdə iştirak etmiş Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün Yusif Əliyev.
Biz xahiş elədik ki, bizim vətənimizə qayıtmağımıza köməkliyi eləsin və Ermənistanda da onları da başa salsın ki, azərbaycanlılar sizə bir qarış torpağını belə verməyəcək.
Avqustun 17-sində isə Antonio Guterres'in ölkə rəhbəri İlham Əliyevlə görüşəcək. Cənab Guterres'in Azərbaycana yerli hökumətin dəvəti ilə 2 günlük səfərə gəlib. Azərbaycandan sonra onun Ermənistan və Gürcüstana da səfəri nəzərdə tutulur.
Saadet Akif qızı. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı UNESCO-ya müraciət edibdir. Hökumət beynəlxalq təşkilatlardan yanğınların olduğu ərazilərdə tarixi və mədəniyyət obyektləri ilə bağlı tədqiqat aparılması üçün ekspert qrupu göndərilməsini xahiş edib. Bu barədə məlumat verən Azərbaycanın